halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo barta internetka v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa khamiis 26-ka bisha May sannadka 2016. idaacaddeenna fiidnimona waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi ibraahim xasan daanduray.
dhegeystayaal aan idin helana waxaa ka mid ah maxkamad ku taalla Uganda oo 7 qof ku heshay inay ka dambeeyeen qaraxyadii Al-Shabaab ee Kampala ka fulusay sannadkii 2010 oo ay ku dhinteen 76 qof oo ciyaaraha adduunka daawanayay.
maxkamadda caalamiga ee qaramada midoobay oo maanta sheegtay in bisha Sebteembar ay dhegeysan doonto kiiska muranka dhinaca badda ah ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya.
ciidamada galmudugga oo cadaado ku qabtay in ka badan 70 dhalinyaro ah oo ay sheegeen inay doonayeen inay tahriibaan.
waxay ka yimaadeen xamar 3 baabuur ilaa hadda dadkoodii haddeerna 2 taagan dhalinyaradaas bisay sidaan 20 jirka ugu yahay ilaa 25 jirka u yaryahay xamar ay ka yimaadeen dhammaantoodna waxay u socdaan boosaaso.
waxaa kaloonu idiin haynaa shirkii hogaamiyaasha dhaqanka ee qarna ka socday oo soo xidhmay go'aamana laga soo saaray.
dooda gaaban ayaad maqli doontaan iyo wargeysada iyo qodobo kale, hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii caalamka.
madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa u sheegay madaxda caalamka oo shir uga socda dalka Japan in madaxdaasi ay ka welwelsan yihiin Donald Trump oo ka mid a dadka u tartamaya doorashada Maraykanka ee sannadkan. obama ayaa dhaleeceyn kulul u jeediyey ganacsadaha hodanka ah. obama oo khamiistii maanta ahayd warbaahinta kula hadlayay magaalo xeebeedda Iseshima ee dalka Japan ayaa sheegay in adduunyadu ay si sokow la socoto Maraykanku inuu marayo xilli cusub. mase Trump ayaa hoggaanka u haya tartanka xisbiga jamhuuriga isaga oo hadalalidii ku ah ku hadla kuwaasoo ka soo horjeeda bulshooyinka muslimka iyo soo galootiga. mr Trump ayaa ku baaqay in dib loo soo saaro ciidanka Maraykanka ee jooga dalalka Japan iyo Kuuriyada Koonfureed, isla markaasna labadaas dal lagu hubeeyo hubka nukleerka si ay isiga celiyaan Kuuriyada Waqooyi. obama ayaa u sheegay dhigiisa madaxda caalamka inaanay iyagu hubin waxa laga soo qaadi karo hadallada mr Trump, kuwaasoo muujinaya dhowr arrimood. obama ayaa yidhi ama waa aqoon darro ku haysata siyaasadda adduunka, habdhaqan maxaa iga galay ku salaysan, amaba una dan ka lahayn fariimaha aan ku celiyay halkaasi, amaba uu ka dan leeyahay fariimaha bogga Twitter-ka iyo cinwaanada wararka ku soo baxaya.
dalka Pakistan ayaa ku eedeynaya Mareykanka inuu quusinayo dadaalada Islaamabad ee lagu fardaaminayo laguna fududeynayo wadaxaajood lagu soo afjarayo colaadda Afghanistan, iyadoo Pakistan ku adkeysanayo in hogaamiyihii kooxda Taliban ee la dilay uu ahaa mid aan xanib ku ahayn hannaanka nabadeed. Sartaj Aziz oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Pakistan ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay Islaamabad maanta oo Khamiisa wuxuu ku sheegay in saraakiil Pakistan ah oo iyagu la xiriiray Talibaanka ay u muujiyeen in hogaamiyahooda la dilay Mullah Mansuur uu diyaar u ahaa inuu yimaado miiska wadaxaajuudka. Mansuur ayaa gaari ku safray ka yimid Iran, kaasi uu marayay gobolka Baluchistan ee koonfurta galbeed ee dalkaasi Pakistan Sabtidii markii duuradaha aan duuliyaha wadin ee Mareykanka ay gantaa la heleen gaarigaasi oo lagu dilay isaga iyo darawalkiisiiba. madaxweynaha Mareykanka Obama ayaa xaqiijiyey islamarkaasina daafacay weerarkaasi lagu dilay Mansuur.
dadka ka qaxaya dagaal baan oo u dhexeeya ciidamada Ciraaq iyo kuwa ururka ISIS kaasoo ka socda magaalada Fallujah ayaa ku jira xaalad naxdin leh. dadkan ayaa u dhexeeya rasaas iyo bilaay cunto la'aan xunahayeen, sida laga soo xigtay ururka Norwegian Refugee Council kaasoo shaqaale uu deegaanka ka joogo islamarkaasna martigelinaya dadka dagaalada ka soo cararaya ayaa sheegay in xaaladda bini-aadamnimo ee magaalada Fallujah ay tahay mid daran. Hadal urur soo saaray ayaa lagu sheegay in dagaalku uu sii xoogaystay, welina ayna jirin wadooyin ammaan ah oo laga baxo iyadoo dad badan ay go-doonsan yihiin. ciidamada Ciraaq ayaa hadda 3 goosood magaalada Fallujah kaga beegan. Wararka bilowga ah ayaa sheegaya in dadku in ciidanku la kulmay iska caabin xoog badan oo kaga imanaysa dagaalyahaniinta ISIS. magaalada ayaa go-doon ku jirtay muddo 6 bilood ku dhow, iyadoo wax gargaarihiina una halkaasi gaadhin amaba gargaar aad u yari u gaadhay.
hogaamiyaasha jifadaha hubaysan ee ka dagaalamaya dalkaasi Siriya iyo madaxda axsaabta mucaaradka ayaa sheegay in aan laga guulaysan karaynin maamulka Bashaar al Asad maadaama uu taageero militari oo xooggan uu ka haysto Iiraan iyo Ruushka. hogaamiyaasha ayaa waxay tilmaameen in sidoo kaleeto aanu maamulka ku guulaysan karaynin burburinta jabhadaha iyo soo afjaridda kacdoonka lagu soo horjeedo. dagaalka Siriya ayaa dalkaasi kala qaybiyey iyadoo aanay jirin rajo muuqata oo laga qabo in xal siyaasadeed loo helo dagaalkaasi. wareegga saddexaad ee wadahadallada Geneva ayaa mucaaradku la sheegay in ay hakiyaan ka qaybgalkooda kadib markii xukuumaddu ay diiday in la sameeyo golo ku meel gaara.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. maxkamad ku taala dalka Uganda ayaa dembi ku heshay 7 qof oo lala xidhiidhinayo weeraradii argagixisada ee magaalada Kampala ka dhacay sanadkii 2010, kuwaasi ay ku dhinteen 76 qof oo daawanayay ciyaaraha adduunka. warbixintan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha VOA da Maxamed Yuusuf. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo soo koobaya.
13 rag oo loo haystay weerarkii argagixisnimo ee Kampala ka dhacay sanadkii 2010 ayaa maxkamadda ka soo hormuuqday, kuwaas oo si weyn loo ilaalinayay. hal ayaa waxay u soo hor istaageen goobta dacwada lagu qaadayo, halkaas oo lagu dhageystay dacwadihii loo haystay. 6 ka mid ah 13-kaasi ruux ayaa lagu waayay wax dembi ah, halka 7 kalena lagu helay dembi, kuwaas oo la sheegay in uu ku jiro ninkii ka dambeeyey oo soo agaasimay weerarkaasi argagixisnimo ee Kampala ka dhacay sanadkii 2010. qaadiga maxkamadda Alves Owinyi Dolo ayaa dhageysiga dacwada hogaaminayay.
waan ku qanacsanahay in xeer ilaalintu ay culayska dhan u riday kadib markii ay si fiican u caddeeyeen in Ciise Axmed Liyuma oo maxkamadda hortaagan uu yahay maskaxdii ka dambeysay fulintii qorshihii khatarta ahaa ee laga soo maleegay Soomaaliya oo ay soo qorshaysay Al-Shabaab oo doonaysay inay ku cinqaabto Uganda kadib taageerada ciidan ee AMISOM.
ilaa iyo 6 ruux ayaa weerarkaasi loo soo xiray kadib markuu dhacay, kuwaas oo u kala dhashay wadamada Kenya, Uganda iyo Tanzania. dhammaantooda waxaa lala xiriirinayay weerarkaasi argagixisnimo ee lagu qaaday goob dadku ay ku daawanayeen ciyaarihii koobka kubadda cagta adduunka. 13 ka mid a ayaa ugu dambeyn waxay wajahayeen eedeymo la xiriira argagixisnimo, isku day dil iyo dil intuba, kuwaas oo islamar ahaantaasina dhegeysiga maxkamaddu ay si habsamela uga socotay maanta magaalada Kampala ee dalka Uganda. Khamiista maanta ayaa qaadiga maxkamadda waxa uu ka hor akhriyey dadweynihii ka soo qaybgalay dhegeysiga dacwadaasi, eedeymaha loo haysto dadkan iyo sida ay u qorsheeyeen inay dilal geystaan.
go-aanka ah in la weeraro Uganda waxaa lagu soo sameeyey Soomaaliya. waxyaabaha qarxa ee loo adeegsaday weerarka Kampala waxaa laga soo qaaday Soomaaliya iyadoo la soo marsiiyey Kenya. qayb kale ayaa la wareegtay agabyadan, waxayna qayb ka mid ah agabyadaasi la geeyey goobta lagu cayaaro ee Kayandondo, markaas oo qaraxeeda loo adeegsaday isticmaal wicitaan telefoon.
intii ay socotay dhageysiga maxkamadda ayaa dadkan xiran waxa ay ahaayeen kuwo ay ka cabanayeen in la jirdilay. raggan ayaa suuragala inay wajahaan ciqaab ay ka mid tahay dil.
aad iyo aad umaadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo nala socodsinay warbixintii wariyaha VOA da Maxamed Yuusuf uu magaalada Nairobi nooga soo diray.
magaalada Qardho waxaa maanta kusoo xirmay shir wada tashi oo muddo 3 ashaa uga soconayay hogaamiyaasha dhaqanka Soomaaliyeed ee isugu jira malaaqyo, boqorro, ugaasyo, garaadyo, beldaajiyaal iyo suldaano, waxaana ay soo saareen qodobo aad u muhiim ah oo ay ku midaysan yihiin wariyaheena v o a Faadumo Yaasiin Jaamac oo ku sugan madasha shirka ayaa warbixintan nooga soo dirtay Qarro.
Salaadiinta waxaan leeyahay midooba meel kastoo jirtiin, muran uu maadma meel maarshe.
Shirka wadatashiga hoggaanka dhaqanka Soomaaliyeed ee uu gogoshiisa fidiyey Boqor Burhaan Boqor Muuse, waxaana dood dheer iyo falanqayn kadib ay hoggaanka dhaqanka Soomaaliyeed ka soo saareen qodobo 10 badan oo ay ka mid yihiin dib u heshiisiinta beelaha Soomaaliyeed iyo in la sameeyo dalad ay ku midaysan yihiin hoggaamiyasha dhaqanka Soomaaliyeed. Dr. Cabdulqaadir Cali Siciid Shiino oo ka mid ahaa hawlwadeenada shirka ayaa v o a uga waramay go'aamada shirka ka soo baxay kuwooda ugu waaweyn.
Waxaa ka soo baxay 11 qodob madasha shirka runteedku, waxaana ugu muhiimsan qodobka ugu horreeya inay ismadu ku baaqeen in wixii colaad Soomaaliyeed ahaa dhammaatay. Inta colaadaha jira sida hiiraan iyo gobollada kale la xalin doono, waxaa ka mid ah in madal loo sameeyo ismada ay ku kulmaan, hawshoodana ku gutaan, in ismada iyo culimmadu wada shaqeeyaan, wada shaqeyn joogtan ay ka dhexayso, in colaada iyo ku dhaqankeeda la joojiyo, iyo weliba quursiga in laga hortago aafooyinka Soomaaliya masiibooyinka soo saaray ka mid yihiin mukhaadaraadka, ay ka mid yihiin tahriibta, ay ka mid yihiin xaalufunta, ay ka mid yihiin jiriifka badaha iyo ka socda, inay sal u tahay diinta Islaamka, kuna dhaqmaan wixii shaki ka galana ay la kaashadaan culimmadeed.
Ugaas Maxamuud Cali Ugaas oo ka mid ah ismada dhaqanka Soomaaliyeed ayaa goobta ka sheegay in kula noocan oo kale ah uu hoggaanka dhaqanka Soomaaliyeed ku casumi doono magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, iyadoo hoggaanka dhaqankuna ay codsigan si buuxda u soo dhaweeyeen.
Salaadinta qiimaha badan ee halkan joogta, waxaan rabaa inaan u soo jeediyo codsi ah boqorku gobol uu noo dhigay qeyrlaa siiyo si wanaagsanna waa noogu dhammaatay. Waxaa loo baahan yahay marka arrintu maalkaasay ku ekaanaysaa xaggaa loo gudba maxaa ku xigan. Waxaan rabaa marka inaan ka codsado shirweynaha gogosha labaad ee gogosha boqorka ku xigta inaan ka dhigno magaalada Muqdisho, idinkuna aad aqbashaan.
Qaar ka mid ah isimada ka qayb galay kulankan ayaa v o a uga waramay dareenkooda ku aadan kulankan iyo qodobada ka soo baxay sida ay u arkaan.
Magacay waxaa la yidhaahdaa Sudan Siciid Sudan Cabdisalaam. Shirkaasi wuxuu ahaa shir dhaqameed oo laysugu yeeray isimada Soomaaliyeed. Wuxuu u dhacay si fiican, 3 maalmood buu qaatay sidaa la socotid. Ajandihiisu wuxuu ahaa shir dhaqameed kooban, wuxuuna u koobnaa qaabka dhaqanka ayaa sidaa u urursan si aanu siyaasadii iyo wax kale u gelin. Dabeedna wuxuu ku dhammaaday jawi fiican iyo go'aamo fiican baa laga soo jeediyey.
Waxaa la yidhahda magacayga Ugaas Cabdullaahi Ugaas Xaashi Ugaas Farac Cabde, waxaana ay guddoomiyaha madasha shirka wadatashiga duubabka guddoonkiisa ayaa la ii doortay. waxaanaynu xubno guddi ah oo shan guddigaas shanta ah ayaa aniga iga sii doortay. Maskax la shiilay baa ka soo baxday. Isimada markay isu yimideen guddi baan u bixinay, guddi aqoonyahanaan u bixinay, guddi isimaan u bixinay, guddigaasaa soo falanqooday. Go'aan waxaan ku qaadanayay Soomaali mid tahay, go'aan waxaan ku qaadanayay isimada inay mid yihiin, go'aan waxaan ku qaadanay inaan shir walba oo joogtaa qabsanno, inaan madal caama yeelanno oo go'aan aan ku qaadanay lafsadeeda. Shirkan wuxuu noogu qabsoomay si muhiim ah oo sharaf leh.
bismillahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Garaad Cabdisalaam Xasan Maxamed weeye. Faadumo Yaasiin, runtii wuxuu ahaa shir loo baahnaa oo aad iyo aad u wanaagsan. Isimo fara badan baa yimi, waqti loo baahnaana wuu dhacay. wuxuuna ahaa shirkii ugu horreeyey oo noocan oo kale ah oo loo qabto maartay dadka ama odayaasha dhaqanka. Guulana waa ka soo baxeen, go'aanada ka soo baxayna kuwaan ku talagalay inay ka soo baxaan iyo kuwa ka sii fiicanba way ka soo baxeen. marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sidaa wax u dhacaan. ka Muqdishona waanu ballan qaadnay haddii ilaahayd meedanka ilaahayd uu ka dhigo.
Ugaas Maxamed, Ugaas Xaashi, Ugaas Firsi. Shirkaani waxaa weeye shir aad iyo aad Soomaaliya qiimo weyn ugu leh, runtii qiimo aad iyo aad u ballaaran oo dhaqanka Soomaaliyeed meel alla meel u jooga oo maanta isku xirahaya weeye. waxaana ka soo baxay guulo dhaxalgal leh oo la gaarsiin doono dhammaan dhaqanka inta aan ka soo imaanin gobollada iyo degmooyinka oo dhanna la wada gaarsiin doono.
magacayga Ugaas Cabdiraxmaan Xaaji Xuseen baa la yidhaah. kulankan iyo qodobada ka soo baxay waxaan u arkaa si wanaagsan Soomaaliya inay ku najixi doonto, ilaahayna najax iyo Soomaaliya israaciyada uu ka soo saari doono, saasaan u arkaa.
Boqor Burhaan Boqor Muuse oo gabagabadii kulanka soo xiray ayaa si buuxda u taageeray go'aanka ay soo saareen hoggaamiyaasha dhaqanka ee uu gogosha u fidiyey. waxaa sidoo kale uu soo dhaweeyey in shirkan oo kale ah hoggaanka dhaqanka loogu qabto magaalada Muqdisho.
Waxaan ku bogaadinayaa hoggaanka dhaqanka ee madashan fadhiya in la isla qaato oo laga dhabeeyo hirgelinta qodobada warmurtiyeedka shirka ka soo baxay. Waxaan soo dhaweynayaa hindisaha yagaleelka dalladda hoggaanka dhaqanka Soomaaliyeed muddo kasta qaadatay. Waxaan taageerayaa joogtaynayaana shirarka hoggaanka dhaqanka Soomaaliyeed oo hadda qaybtii labaad inoogu baaqay walaalkeen Ugaas Maxamuud Ali Ugaas. Waxaan leeyahay inaynu shirka ka qayb galno si buuxdana aynu u wada tagno dhammaantii.
Kulanka istimada dhaqanka Soomaaliyeed ee maantay ku soo gabagaboobay magaalada Qardho ayaa waxaa ka soo qayb galay abwaaniin qoraayo iyo hal abuurro Soomaaliyeed oo ay ka mid ahaayeen abwaan Maxamuud Cabdullaahi Sangub, qoraaga Axmed Faarax Idaaja, abwaan Jaamac Kadiye, abwaan Suufi iyo kuwo kale oo fara badan, kuwaas oo ku soo bandhigay goobta suugaan kala gedisan oo dhaqanka Soomaaliyeed ka turjumaysa. Waxaa kale oo shirka qayb muhiima ka qaatay guddi aqoonyahanna ah oo dhinaca farsamada u qaabilsanaa shirka oo uu guddoomiye ka ahaa General Cali Ismaaciil. Waxaana shirkani noqonayaa kii ugu horeeyey ee ay isugu yimaadaan hogaamiyaal ka tirsan dhaqanka Soomaaliyeed oo ka badan 100, isla markaasna ay ka soo saaraan qodobo ay ku midaysan yihiin. Fadme Yasiin Jaamac, VOA, Qardho.
Inimo wanaagsan markala dhageystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Ugu yaraan lix ruux oo ku jiro guddoomiyaha maamulka degmada Buurdhoobo ee gobolka Gedo, Xasan Maxamed Cali Xasan Yare, ayaa ku dhaawacmay qarax maanta ka dhacay gudaha degmadaasi. Wariyaha VOA ee Jubbooyinka Khadar Maxamuud Xareed ayuu guddoomiyuhu u waramay dhaawaciisii kadib.
Maanta mar ay ahayd 12 subaxnimo yaabeel magaalada dhexdeeda annaga oo joogno qarax la ka kacay. Marka qarax sida uu u muuqday wuxuu ekaa qarax waqti dhow un la keenay oo
qarax noocee ah ayuu ahaa?
Waa projectile, wey projectile ama madfac, laba madfac oo qoriga hoobiya la yiraahdo madaficiisa iyo iskubeel geliye laba qarax oo kala dumayso oo si automatic u dhacaysay ahaayeen.
Marka aad sharaxaad ka bixiso, xaggee ayuu ka dhacay marka magaalada ka dhankee?
Wuxuu ka dhacay degmada Buurdhoobo, fiyaalaheeda weyn oo isgoyska meel ku taalo oo kafeega iyo wax laga cabo oo makhaayada halkaasu ka dhacay.
Maxaa khasaare ah oo ka dhashay guddoomiye qaraxa?
Dhaawac fudud buu noo geystay, dad aniga ku jiro oo ilaa 6 qof gaarayo oo maamulka degmada u badan iyo dhaawacyo fudud ayuu gaarsiiyey ciidamadeenna. Marka wax ku dhintayna ma jiraan alxamdulillah.
Waxaa nagu maqaala ah in adiga iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka degmada Buurdhoobo inay waxyeelo ka soo gaadhay qaraxa. Sidee ayay wax idin gaareen?
Waa sax, waxba naga soo gaaray, laakiin waxa naga soo gaaray Ilaahay baa noo gargaaray. Wax hadda aan ama nafteenna ku weynay ama khatar fara badan oo kale oo dhaawac ah lagu amaahan. Alxamdulillah, hadda waa aniga kula hadlaya. Caafimaadkaygana marba marka ka dhamaysa soo taraya, wax weyn oo dhib ah ma qabo. Inta kalena way ka sii sahlan yihiin sida hadda aniga oo kale ay waxay gaareen. Annaba ladna alxamdulillah, hadeer adiga hadalkayga maqlaya.
Adiga dhinacee ayay wax kaa gaareen guddoomiye?
Aniga waxay soo gaareen lug aalaaba waxay isticmaalaan nimankan, waxaa ay qarxinayaan madaafiicda, waxay geliyaan biro iyo noocyo kala duwan oo biraana way geliyaan, baaruudna way geliyaan si fragmentation oo dhaawacyo sameeyaan oo firirkaas uu dadka ugu yeelo. Marka birahaas ayagaa qaar ka mid ah firiradoodii baa lugta iga gargaaray.
Qaraxa magaarigii aasaarneedeen ayuu la kacay mise xafiiskii gudaha xarunta maamulka degmada ayuu ka dhacay? Bal sharaxaad ka bixi.
Xilligaas shaqadii xafiiska maamulkana waa ka soo baxnay, wax gaadiidna maana saarnayn, baabuurtayada ma qof gaari saarnaan uguma jirin. Meel makhaayada oo kafee iyo shaah iyo laga cabo oo ay madaxweynta deegaanka iyo dadka kale qeybaha kala duwan ee bulshada way isugu yimaadaan bay meesha ahayd. Halkaasoo soo fariisanay dad shacabaha noogu yeeray oo xoogaan annagii shacabkeena si kastaba isugu dhex milanaa ayaan sheekaysanaynay. Marka waa meeshaas meesha ay nimankaana waxgeliyeen.
Wax raad ah oo ku saabsan kooxihii qaraxan ka dambeeyey oo aad qabateen ma jiraan?
wallaahi dadaal fara badan baa la sameeyey, hadeer welina wuu socdaa. laamahan abniga dhamaantood oo shaqeynayaan aad bay u hawlgelayaan. Dad fara badan oo la qabtayna way jiraan, laakiin specifically in loo kala saaro oo dhaqanqabihii gooni loo soo taago waxbaa ka dhiman inaan ka hor dhacno ma rabo.
Kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada Buurdhuube ee gobolka Gedo, Xasan Maxamed Cali Xasan Yare, oo khadka telefoonka degmadaasi ugu warramayay wariyaheena Jubooyinka Khadar Maxamuud Xareed.
Si wanaagsan ayaan dhegeystayaal markaan idilaynahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo wada hadda toos uga dhegeysanaysaan Washington. Maamulka Galmudug ayaa wuxuu sheegay in magaalada Cadaado ay ku qabteen in ka badan 70 dhallinyaro ah oo ay sheegeen in intooda badani ay doonayeen inay tahriibaan. Dhallinyaradaasi ayaa waxay saarayeen baabuur ka soo qaaday Muqdisho iyagoo uu ku wajahnaa magaalada Boosaaso oo ay ka tahriibi lahaayeen. Warbixintan waxaa gaalkacyo ka soo diray wariyaheena Cabdi Wahaab Macalin Saaq.
In ka badan 70 dhallinyaro ah ayaa lagu qabtay degmada Cadaade ee gobolka Galgaduud kadib markii ciidamada Galmudug ay sameeyeen howlgal looga hortagayo qulqulka dhallinyarada doonaysa inay galaan tahriibka. Taliye ku-xigeenka ciidanka booliska degmada Cadaade ee Galmudug Cumar Macalin Cali ayaa ka warramaya tirada dhallinyarada la qabtay iyo qiimaha isugu jiraan, isagoo tilmaamay inay jiraan dhallinyaro la tuhmayo inay ka tirsan yihiin kooxda Shabaab, hase ahaatee baaris kadib la kala saari doono.
Kasta waxaan u taaganahay amniga habeen iyo maalin birseen bi hadda maanta oo kaleeto waxaan soo qabanay 86 qof oo baabuur basasa saara oo dhallinyaro ah oo midka u weyn uu 20 sano jiro. Dadkaas qaar aan uga shakinay inay yihiin Al-Shabaab iyo inta badan oo ah tahriib badda ku socda. Dadkaas marka waxaan rabnaa diilahay idmo wixii aan si gaar amniga lid waan inaan hayno ilaa aan ogaano inta kale tahriibkaana.
Cumar Macalin ayaa sheegaya in go-aan ka soo baxay madaxda Galmudug lagu qaatay ka hortaga tahriibka dhallinyarada Soomaaliyeed.
Waxaan ka celinaynaa badda, mana ogolin dhallinyarada dalka iyo dadka u soo kacday oo Soomaalida inay badda ku baaba'daan, in dhiiggooda la gato. Waxaan uga digaynaa wixii hadda aan qabanana waa celinaynaa, wixii kaletana inay joogaan ayaan ugu digaynaa. Waxay ka yimaadeen xamar 3 baabuur ilaa hadda dadkoodii haddeerna 2 taagan. Dhallinyaradaas bisay sidaan 20 jirku uu yahay ilaa 15 jirku u yaryahay xamaray ka yimaadeen. Dhammaantoodna waxay u socdaan Boosaaso 80%. Marka waxaan uga digaynaa inay ka joogaan naftoodana ay saqarribin, ayaguna isqarimin, dadkoodana isqasaarin.
Howlgalkan oo ahaa mid qorshaysan islamar ahaantana laga waraayay gaadiidka iyo dhallinyarada la socotay ayaa taliye xigeen ku sheegay inay u diyaarsanaayeen.
Hadda maalin walba wax kasta oo dhaca waxaa nagala shaqeeya dadweynaha meel kastoy joogaan. Hadda dadkan hadda maanta iyo shalay aan baarayna oo tahriibiyaasha waxaa aad iyo aad nooga gacan siiyey mas-uuliyiin dowladda federaalka iyo dadweynaha Muqdisho jooga iyo kuwa maartay gobolladan dhexe dhan jooga. Hadba meeshay marayaan iyo sida ay tahay iyo wuxuu dhan nagala shaqeynayay wax ayagana aad baan ugu mahadcelinaynaa.
Laamaha amniga Galmudug ayaa horay magaalada Gaalkacyo waxa ay uga qabteen tiro dhallinyaro ah, kuwaasi oo sida ay sheegeen saraakiisha amniga safarkooda ahaa tahriib kadibna dib loogu celiyey gobolladii ay kasoo socdaaleen. Waxaana tiradan Cadaado lagu qabtay ay ka dhigaysaa tii ugu badneed ee dhallinyaro socod tahriib ah ku jirta ay Galmudug gacanta ku dhigaan. Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq, V O A, Gaalkacyo.
Fiidnimo wanaagsan marka la dhegeystayaal waxaad la socotaan V O A Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqday in maalinta Sabtidaasi isku mida goobo kala duwan oo Soomaaliya ay imtixaanada ardayda dugsiyadu waa kuwa dugsiyada sare ay wadageli doonaan sanadkan. Waxaa imtixaanada guud ka qayb qaadanaya amaba gelaya in ka badan 19,000 oo arday. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo dirtay wariyaheena Zainab Abuukar.
Wasaaradda waxbarashada ayaa shaacisay in goobo kala duwan oo ku yaalla magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka ay si isku mid ah uga bilaabanayaan imtixaan mideysan oo dalka oo dhan laga qaadayo. Sida shir jaraa'id uu maanta ku qabtay magaalada Muqdisho uga dhawaaqay wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya Cabdullaahi Bilanuur, si ay ardayda u helaan shahaado mid ah oo ay aqoonsan tahay wasaaradda waxbarashada.
Gobolka ugu ardayda badan, ugu xarumaha badan, waxay ka kooban tahay 47 xarumood. 47 xarumood ayaa gobolka Banaadir ka dhacaya imtixaanka ka dhacaya oo ka bilaabmaya sabtada hadii Ilaahaydmo. Xarumaha uu ka kala dhacayo waa sida soo socota. 13 xarumood ayuu gobolada ka dhacaya. Jubada hoose hal xarum buu ka dhacaya. Gobolka Bay 2 xarumood buu ka dhacaya. Gobolka Gedo 2 xarumood buu ka dhacaya. Gobolka Shabeelada hoose hal xarum buu ka dhacaya. Gobolka Shabeelada dhexe 2 xarumood buu ka dhacaya. Degmada Buule Barde xarum buu ka dhacaya. Gobolka Galguduud 3 goobood buu ka dhacaya. Gobolka Mudug hal xarum buu ka dhacaya.
Wasiirka dawladda ayaa ka hadlay tirada guud ardayda imtixaanka u fariisanaysa sanadkan, isagoo sheegay in ay dhanka kale u diyaar garoobeen qaadista imtixaanka guud ee ardayda dhameystay dugsiyada sare ee dalka.
Ardayda imtixaanka u fariisanaysa waxa weeye wadarta guud waa 19,112 arday ba hadii ilaahay idmo imtixaanka guud ahaan dalka oo dhan u fariisanaysa imtixaankaas oo iska kaashanayaan dhammaan wasaaradda waxbarashada iyo daladaha. Waxa la sameeyay guddi imtixaan qaran oo ka kooban 15 xubnood, guddigaas oo hawsha xoogeeda iyo maamulkeeda gacanta ku hayay.
Ardayda imtixaanka shahaadiga u fariisanaya maalinta sabtiga ee soo socota ayaanay qayb ka noqon doonin kumanaanka arday ee wax ka barta magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, sababo wasaaradda ay ku sheegtay colaadda iyo fatahaadda isbiirsatay ee gobolka ka jirta, kuwa oo saameyn ballaaran ku yeeshay qoysaska ardayda kuna xabaartay inay ka hayaamaan magaalada si ay noloshooda ugu badbaado dhibaatada halkaasi ka jirta.
Arrinta Beledweyne waxay noqotay xaalad gaar ah. Waxa weeye Beledweyne meeshii ugu arday badnayd gobolada ayay ahayd. 4 xarumood ayaa Beledweyne ka dhici lahaa. Arday kun ka badan ayaa imtixaanka u gali lahayd, laakiin nasiib darro wabigii oo fatahay oo runtii daad baa dadkii la tagay idaacadaha iyo telefishinada waa kala socotaan. Waxaa kaloo ka dhacday colaad baa ka dhacday oo walaalo Soomaaliyeed baa halkaa ku diriray.
Inkastoo uu jiray ismaandhaaf u dhexeeya wasaaradda iyo daladaha waxbarashada dalka ee la xiriiray hanaanka qaadista imtixaanaadka, ayay wasaaraddu sheegtay in la xalliyo caqabadihii taagnaa sanadkii hore iyo sida daladaha waxbarashada qaar ay uga soo horjeedeen qaadista imtixaanka guud kadib markii kulan socday muddo 6 bilood oo lagu dhexdhexaadinayay labada dhinac. Ugu dambeyn heshiis isfaham ah laga gaaray sida uu wasiirka dawladdu sheegay. Si kastaba ha ahaatee, wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sanadkii hore ku guuleysatay inay qaado imtixaan mideysan oo laga qaaday ardayda dhameystay dugsiyada sare ee dalka, walow caqabada ay jireen. Waxaana sanadkan uu noqonayaa sanadkii labaad oo ay wasaaraddu qaado imtixaan mideysan. Zainab Abubakar Mohamed, VOA, Muqdisho. VOA.
Dhegeystayaal wala nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A oo ka dhigaysanaysaan Washington. Waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna, waxaana idinku soo maqan qodobada ay ka midka yihiin dood gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada. Hase yeeshee, waxaa ka soo oran doona qodobadii wararka ugu doorka roona.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa u sheegay madaxda caalamka oo shir uga socda dalka Japan in madaxdaas ay ka walwalsan yihiin Donald Trump oo ka mid ah dadka u tartamaya doorashada Mareykanka sanadkan. Obama ayaa dhaleecayn kulan u jeediyay ganacsadaha hodanka ah. Obama oo Khamiistii maanta ahayd warbaahinta kula hadlayay magaalada xeebta ku taalla Isashima ee dalka Japan ayaa sheegay in dunyadu ay si sokow la socoto in Mareykanku hadda xaalad cusub marayo. Mr. Trump ayaa hoggaanka u haya tartanka xisbiga jamhuuriga isagoo ku hadla hadallo lidiko ah bulshooyinka muslimiinta iyo soo galootiga.
Dalka Pakistan waxa uu ku eedeynayaa Mareykanka inuu quusinayo dadaalada Islaamabaad ee lagu fudaynayo wada xaajood lagu soo afjarayo colaadda ka taagan muddada dheer waddanka Afghanistan, iyadoo Pakistan ay ku adkeysanayso in hoggaamiyihii kooxda Taliban ee la dilay uu ahaa qof aanan markaasi ku horgudbanayn hanaanka nabadeed. Mansuur ayaa waxa uu ku safray gaarkii madalkaasi Iran kaasu uu marayay gobolka Baluchistan ee koonfurta galbeed ee dalkaasi Pakistan sabtidii markii diyaaradaha aan duuliyaha wadan ee Mareykanka ay gantaal la heleen gaarigii uu la socday oo lagu dilay isaga iyo darawalkiisiba.
Dadka ka qaxaya dagaal baan oo dhaxay ciidamada Iraq iyo ururka ISIS kaasi oo ka socda magaalada Fallujah ayaa ku jira xaalad naxdin leh. Dadkan ayaa u dhaxeeya rasaas iyo bilaay cunto la'aan xunahayeen, sida laga soo xigtay ururka Norwegian Refugee Council kaasoo shaqaale uu deegaanka ka joogo isla markaana marti gelinaya. Dadka dagaalada kasoo cararay ayaa sheegay in xaaladda bini'aadanimo ee magaalada Fallujah ay tahay mid daran. Hadal urug soo saaray ayaa lagu sheegay in dagaalku uu sii xoogaystay, welina ayna jirin wadooyin ammaan ah oo laga baxo iyadoo dad badani ay go'doonsan yihiin.
Hogaamiyaasha jabhadaha hubaysan ee ka dagaalamaya gudaha Siriya iyo madaxda xisaabta mucaaradka ayaa waxa ay sheegeen in markaasi aan laga guuleysan karin maamulka Bashar al-Assad maadaama uu taageero militari ka haysto Iran iyo Rushiya. Hogaamiyaasha ayaa waxay tilmaameen in sidoo kaleeto aan maamulku ku guuleysan karin in burburinta jabhadaha iyo soo afjaridda kacdoonka loogu soo horjeedo. Dagaalka Siriya ayaa dalkaasi kala qaybiyey iyadoo aanay jirin wax rajo oo muuqata oo laga qabo in xal siyaasadeed loo helo dagaalkaasi. Wareegga saddexaad ee wadahadallada Geneva ayaa mucaaradku ay xakiyeen ka qaybgalkooda kadib markii xukuumaddu ay diiday in la sameeyo golo ku meel gaar ah. Sidoo kale diblomaasiyiinta Mareykanka ayaa daaha gadaashiisa waxay ku cadaadinayaan mucaaradku inay ogolaadaan in xukuumaddu wadaag ah ay la sameeyaan Bashar al-Assad, taasi oo ay mucaaradku ka biyo diideen.
Wararkaasi iyo warbixinadaasina waxay idinkaga imanayaan magaalada Washington, haatana gobolka Minnesota. Waxaa weli socda dacwadii ka dhanka ahayd saddexda wiil ee Soomaalida ee ku saabsanayd in wiilashaasi ay doonayaan inay u socdaalaan dalka Suuriya, isla markaasna ay ku biiraan ururka ISIS. Wariyaha V O A da Falastiin Axmed Iimaan oo baryahanba halkaas nooga soo warramaysay ayaa hadda khadka telefoonka si toosa ugu jirta. Falastiin, marka hore soo dhawow marka xiga wararkii ugu dambeeyay ee dacwada socota.
Banaanka maxkamadan taaganahay waxaan filayaa inaad sandheer oo maqlaysid codadka soo baxaya. Mar kale ayaa saaka waxaa bilaabatay maxkamadeynta dhallinyaradii reer Minnesota lagu eedeeyay inay doonayaan inay ku biiraan ISIS oo ay taageero u fidiyaan. Dhageysiga dacwada ayaa saaka ku bilaabatay su-aalo ay dowladdu weydiinayso saraakiil ka tirsan ama ka mid ah hay-adda FBI da xafiiskeeda San Diego. Sargaalkan oo kamid ahaa ciidamadii soo xiray Maxamed Faarax iyo Cabdiraxmaan Daa'uud xilli ay qaadanayeen baasaboorro Kanadiyaana oo been abuur ah. Sargaalkan waxa uu sheegay in ay xariga la sugayeen ilaa iyo inta ay baasaboorrada gacanta ku dhigayaan. Sidoo kalena maxkamadda ayaa waxa ay dhageysatay cadeymo uu bixinayay sargaal kale oo isna ka tirsan hay-adda FBI oo ah nin iska dhiga baasaboorrada jibiya. Sargaalkan ayaa ka sheekeeyey shaqadiisa labada dhinac ahayd ee uu hayay FBI da iyo militian oo markaasi iskaga dhigayay inuu iibinayo baasaboorrada been abuurka ah. Baasaboorrada ayaa sidoo kale la keenay maxkamadda iyadoo ay ku dhigan yihiin sawirada Cabdiraxmaan Daa'uud iyo Maxamed Faarax, balse magacyada lagu qoray ay ka duwanaayeen magacyadooda runta ah. Sargaalka maanta markaatiga furay waxa uu sheegay in Cabdiraxmaan Daa'uud oo ah wiilka dacwadda loo haysto uu u diibay lacag $500,000 si ay ugu kaashadaan safaradooda oo ay ku aadi lahaayeen Siriya. Sidoo kale waxaa la keenay muuqaallo markaasi video ah oo ku aadan sidii loo gudoonsiiyey baasaboorrada been abuurka ah, lacagta iyo weliba sidii loo xiray, waxayna u muuqdeen qaab nooca filmada laga daawado ah. Sargaalkii saddexaad ee ka tirsan hay-adda FBI ayaa isna saaka markaati furay, waxa uuna ka mid ahaa saraakiishii baaraya tuhunka raggan loo haystay. Waxa uu wareysiyo kala duwan uu la yeeshay dhalinyaradan la tuhunsanaa. Wuxuu sharxay cabsida ay dhalinyaradan ka qabeen hay-adda FBI ina hesho xogtooda. Waxa uu keenay tigid ay goosteen oo ka baxaya Minneapolis isla markaana tegayay New York si halkaas garoonka John F. Kennedy ay uga raacaan diyaarad ay ku aadi lahaayeen Yurub. Waxa ayna sheegeen in wada sheekeysi dheer oo dhexmaray ayuu u sharxay dadkii maxkamadda joogay kaasoo muujinaya caruurtan dulumka ay qabeen iyo mararka qaar iyagoo ku soo celcelinaya in ay adag tahay in qof dhalinyaro ah oo Soomaaliya uu ka dhoofo dalka Mareykanka xilligii markaasi ay ku jireen.
Aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo wararkii u dambeeyey ee dacwadda ka socota gobolka Minnesota inoo soo gudbinaysay wixii warare ku soo kordhana dhageystayaal. Waxaad ku maqli doontaan idaacadaha ayaga soo socda halka dowladda nagala socotaana waa VOA Washington.
Maxkamadda caalamiga ee qaramada midoobay ayaa maanta waxay ku dhawaaqday in 19 ilaa iyo 23 bisha September ay dhigansan doonto kiiska muranka dhinaca badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Warbixin ay wakaaladda FBI arrintaasi ka qortay waxaa soo jeedinaya Jaamac Farasle.
Kenya waxa ay ka jawaabi doontaa eedeynta dowladda Soomaaliya ee ku aadan inay qalad ku sheeganayso qayb ka mid ah badda Soomaaliya 4 maalmood ee ay dhageysiga dacwadda ka soconayso maxkamadda adduunka ee magaalada Heeg ee dalka Holland laga bilaabo 9 September. Soomaaliya waxa ay raadinaysaa inay gacanteeda ku soo celiso xuduud badeedkeeda badweynta India oo ay ku jirto biyaha ay wadaagaan Kenya ee muranka la geliyey oo la filayo in ay shidaalka buuxo. Kenya oo ciidanka joogaan Soomaaliya 2011 oo horaantii sharci darro ku soo gashay kadibna ka mid noqotay howlgallada ciidamada nabad ilaalinta Afrika ee AMISOM ayaa sheegatay 3 galka biyaha xuduudda oo dhan in ka badan 100,000 km. Sidoo kale Soomaaliya ayaa iyaduna sheeganayso lahaanshaha xuduud badeedkan. Inkastoo lahaanshahan dhulkan aan la hubin, haddana Kenya waxa ay ku guuleysatay heshiisyo caalami ah oo ay ku soo saarto kheyraadka shidaalka. Soomaaliyana waxa ay ku doodaysaa in xuduud badeedku uu ku beegnaado kan dhulka ee labada dal ay wadaagaan, halka ay Kenyana danaynayso in lagu cabiro xagal toos ah kuna toosan bariga, taas oo Kenya siinaysa xuduud dheeri ah. Soomaaliya oo dacwadan hor dhigtay maxkamadda adduunka bishii 8-aad ee sanadkii 2014 ayaa sheegtay inay dhicisoobeen wadahadalladii ay labadan dal ku xalin lahaayeen murankan. Sida ay maxkamaddu sheegtay, Soomaaliya ayaa maxkamadda ka codsatay inay go'aan ka gaarto xuduud badeedka labada dal ee badweynta India ilaa iyo in ka baxsan 320 km ee loo qoondeeyey dowlad walba iyadoo cuskanayso sharciga caalamiga ah. Kenyana waxa ay dhankeeda ka hortimid aqbalaadda codsiga Soomaaliya ee maxkamadda adduunka bishii Oktoobar iyadoo hadal ka keentay sharci ahaanta dacwadan in lagu qaado maxkamaddan, sida ay maxkamaddu sheegtay.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Jaamac Farasle, halkanina waa Washington.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haatanna xubintii dooda gaaban oo Muqdisho nooga timid waxaa noo hayay wariyaheenna Axmed Xasan Colaad.
Xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegi doonaa xaalad amni ayaa reer galbeedka iyo Mareykankuba ay kaga digayaan muwaadiniintooda oo ku aadan dhinaca Soomaaliya, iyadoo bilaha soo socdana la filayo in waddanka Soomaaliya uu galo doorasho dhinaca dowladnimada. Haddaba iyadoo Soomaaliya ay isu diyaarinayso xaalad doorasho xilligani, reer galbeedka maxaa keenay ama Mareykanku inay ka digaan xaalad amni oo waddanka ka jirta? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa. Waxaana igala qayb galaya Raage Xasan Cali oo hore uga tirsanaa ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya, iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dubat oo loo yaqaano Daqare, ahna aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Raage Xasan Cali, reer galbeedka ama Mareykankuba waxay ka digayaan xaalad amni, waddankuna doorasho ayaa la filayaa in xilliyada soo socda uu isu diyaariyo, ma jirtaa digniinahaasi ama xaaladda amni oo hadda laga digayo?
Amnigu waddanku 26 sano la soo dhaafay, hadba heer ha soo maro amni fiican oo lagu naaloon karo oo haddii qof hadda tiisi gasho oo la dilayaa waa meesheeda. Laakiin waxaanu leenahay ilihii ciidamadu naga soo baxayeen oo hadda qabaa'il baadiyaha loo raadsanaya ma jiraan. Booliskii iyo militarigii iyo ICC iyo nabadsigidii meela lagu tababaray leeyihiin. Rajada amni ama ciidan hadda aan ku xisaabtanno kuwa AMISOM loo keena kuwa aanu kaga kalsooni badannahay iyagu qudhoodan iska hormariyaan baanu amni ahaan hadda annagu Ilaahay baa amniga baxshay, laakiinse aanu haysanno oo ma rajo xumin.
oo macnaheedu waxa leeyahay uu ka soo reeyay amniga oo waqtiga waqtiga ka dambeeyay amniga uu ka soo ficnaanay leeyahay
wixii dadweynaha ku xiran inay la shaqeeyaan ciidanka ma aha hadda annagu ciidan la'aan iyo amniga shaqadiisa ama report kala soo bixinayo oo ma taqaanay 5 to 10 kala isugu sheegay ama wixii maalintii waa hadda annagu naalo ciidan oo amniga nooga shaqeeyo inaannu siyaasadno maahan ilaanu ciidanka siyaasadna ama dhiirigelintooda ama mushaaroyinkooda ka fakarna maahan maanta ciidan la'aan maanta Soomaaliga ma qabto waxa soo hadda iyaga digidooda de wixii dhacayo hadda Belgium iyo hadda la koro Faransa iyo waxyaabaha ka dhacayo arkaysi Turkiga waxa soo kala hadda anagu
waxa uu dib u yahay
waxa taasa la rabay inay ka hadlaan taayada inay ka hadlaan anagu waxaan soo marnay xilli maalintii 100 qof ama 200 qof ay dhintaan maanta qof baa u jeeda ama qof hadda la koraya qarax meel ku haleela
marka kuma muuqato xaalad amniyo hadda doonahay Cabdiraxmaan Cabdullaahi ayaan siinaya Cabdiraxmaan waa maqleysaa xaq wuxuu leeyahay xaalad amniyo hadda waddanka ka jirtay oo la taaban karo ama cabsiyo ma jirto
bismillaahir raxmaanir raxiim horta laba qodob aan u kala qaadayaa xaaladda Soomaaliya ka jira gudaheeda waa mowduuc laga hadlo baahan iyo warka reer galbeed ka soo yeeray dhahaya waxa laga yaabaa in qaraxyo iyo amaan darro ay dhacdo waxaan isleeyahay reer galbeedku waxay runka horta waxaan way sheegi jireen in muddo ah in Soomaaliya wax ka dhacayaan way sheegi jireen laakiin waxaan waxa isleeyahay maadaama dawladdi dhexe uu gabagabeeyay xilligeeda oo saddex bilood ee soo socota laga yaabo in gaab uu dhaco oo maanta xilli kale guura oo dawladna baxaysa dawladna imaanaysa ay tahay iyadoo marka hore security uu maartay mararka qaar weyn ahaa haddana waxa laga yaabaa Mareykanku jeedo ay leeyihiin inay ka wadaan dawladda shaqeynaysay marka horeba la daalaa dhacaysay amniga
Soomaaliya
oo dhan marka lagu leeyahay dawladda dhexe wada matasha wixii khilaafaad oo kale qabab kale marka waxaa waxa isleeyahay Mareykanka iyo reer galbeedku waxa laga yaabaa inay dhinaca doorashada inay ka fiiriyeen saddex bilood soo socota oo laga yaabo in marxalad cusub la galo taas waxa ka reer galbeedka warkahu mana rumaysanayno mana beensanayno aanu saan qabo ta kale waa loo baahanyahay muwaadiniinta Soomaalida iyo dawladda dhexe iyo stateska iyo dowladaha hoose iyo dadka aqoonyahanka iyo shacabka dadka Soomaaliyeed kulli inay isnabad geliyaan amniga oo sitaan oo ayaguna kala nabad galaan wixii balaayo kusoo socotana ayaa iska dhahan taa waa loo baahanyahay marka waxaan isleeyahay warka Mareykanka uu soo sheegay mareer galbeedku
waana waa suurtagal ma igula waa wax dhici kartaa oo macnaha digni lahaas macnaha lama dhayeel sakara
lama dhayeel sakara because markii horeba anagu qaraxayna waan ugu dhici jireen dadkana marmar waa la dil jiray dhibaato waa dhici jirtay hadeerna waa laga yaabaa kala waxa suurtagal ramadaanka soo socda inay isleeyihiin ama hadana dagaal kale si cusboonada waxyaabahaas isku toosanayaan laakiin ma huba inay mukhaabaraad daba hayaan reer galbeedka u marayn maayo
raagi Cabdiraxmaan wuxuu leeyahay lama dhayeel sakaro arintan waa si dhab ah loo qaataa leh
horta hadda inagu dawlad rasmi ah weyno mana aan dawlad ku meel gaar dawladdu haddaysan robot ammaan darro soo sheegin oo dadweynaha shacabka Soomaaliya 18 gobol ama gobolka Banaadir hadda aan joogno aysan oran xaalad amni darro baa jirta oo waliba ilaaha ammaanka khusay sida booliska iyo militariga ay soo sheegin war Mareykan ka soo yeeray waxay aniga ila tahay af labadan iyo carab leh hadal ma daayo wax macna ah ka soo qaadayna wax iskaba ka xuseeyaan ciidan Mareykan nooga joodo mid Yurub aan nooga joodo
laakiin gacan weyn dawladda siyaasada way ka warqabaan
gacantu waa iska hadal khaayil iyo anaga amni darro iyo problem nala ku abuurayo weeyo haddii qarax iyo bal soo socota ay nugu ogeeyeen inay noo soo socotana iyaga Belgium iyo France u sheegi lahaa waa dhiilayaan bigri ama maalin hebla warkoodana anigu rajada dadka Soomaaliyeed maanta dal iyo dibadba ay qabaan in waddankii dawladda ka dhalatay
inmaxsuul
exercise isbedelaya Sheekh Cabdullaahi Yuusuf baa jooga Allahu naxariistee Sheekh Shariif baa yimid waddankii doorasho ka dhacday Xasan Sheekh baa hadda maanta jooga doorasho la iclaamiyey ninkii kursigaas iyo hadaa la koraya amni darro iyo problem Mareykan baan kaga baqayaalehna waa inuu baanu leenahay midkii hadda jooga oo ammaan darro Mareykan buu sheegay oo tagayaa warjoog baan leenahay annagu ditoor dhaqaaqa sida uu sheegay warka dhag jalo u siin mayna annaga Soomaalida
وكر في القلبات كلا تكتل قسيما وعي أنه فبنو قرين
ودوني لنا
ماذا هذا تحسن وقرار
هيا عبد الرحمن إن مركي لقاها دلايو حالة أمنية صومالية وقالة إن إنكستو حالة أمنية مددها صومالية يكسو جرتي معنى بمعنى تقدم بيسانا إن إثبت الله دعي ولي متاقنتها قطرتي أمني
هرتو واحو إيو خد خطر أمني هنا الصومالي كجتو قف قصت وأجي هاي لو شيء مايو ما أنا ولا يبغى ويد عام لكن صاحب كراجع وكان الله واحد تاعي يعني إن أسوق كمان أنا مالك قصت ولي بحاجة السياسة ده مركلة فيه يوم السياسة ده أيه ده أمني هو جامسة سنوي في قدم بيه برتناي كونفرت الصومالي وح ويا تبدأ أصله بعدين تري واحد طبعا بس كده تري قلب دوك بعد سنتي هيراني تيوهر بع برنامج خالص صلا عاصمات دبعش قينة سا كونفورت البلاد بعد سنة جوب بلاد بعد سنة لين على السياسة ده مركز الفيريو استابيليتي بعد مقدرة تجناش السياسيات بعد مقدرة هون توارع اللي هو فان كريو ماذا بعد تقول إيوه فدرال كأي مارت أي قاتل تحسوا حاجة سياسة أو خشفي عواجتها لكن مركز حد يأمن قلقة الله يو وحد مدعي ذا قرم كلية أو مريسان كفر قلب الله رفانيا كوا قلب ذي واسيلو كرتو كوا جبل واسيلو كرتو إذا سلعت هذا نتاع على الصعدان
مركا إذا اللي هلين عيد المديس
حالك الملوة تندلا عيدا قرن أو مديس أنا أسكت رفان أضل كلية هاي الله يرام وبوليس فدر على يملتري ينبص السجد هل يعني إسك أي دولة جيدة على الله يرام أمن الدولة وتجران إسا مركا وح في عن في قلب ذي بايري يا مريكان بايرو حاتين التاسك دعفنا بلاها الصاص على استراكيشة يدولة ده لحق يدولة قبل هذه ده يعد كستوى حلقة ربع
إن أمنك
إن أمنك للصوم ليج مواطنين تسمع لذا لبث باديو حوها سيد الدولة ده الحلك كورة كلها هذه الدولة صاص على سن نبض كورة كلها هذه أمنك السياسة دي تقال ربع
طالع إن لا يصير فكرة حق أمني
حسنا
أمين مركب حلا ده هاي قطرها أمني ولو يسكت تاجيل
ولو يسكت تاجيل لكن أنا قدرنا
ربع هذا ما سنتين اللي بدينا بقوة سنة واحد كلها هاي الرجع حسن علي أورا وقتر سنة ciidamada xogga dalka Soomaaliya iyo Cabdiraxmaan Cabdullaah Dubato loo yaqaan daqare ahna qoyan Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmo barnaamij ciin kaana dhigistaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
أحمد حسن علاد أيونا كاسيها ورينا مؤشو وشو جيدني دود قابان هاتنا واحد كسو دواتانا ورقسيدا رضوان حاجي عبدي ولي أي سود دياري ورينا مقادة لندن وحان لسو جيدني ورينا كلا أحمد الشغالي وكسو قان واشنطن
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay todobaadkan ka qoreen waxaana kamid ah waxyaabaha aan ku soo qaadan doono wajiga labaad ee dhismaha isbitaalka Sheikh Zayed ee magaalada Muqdisho la bilaabay warbixin ku saabsan Kenya oo caalamka ku wargelinaysa inay xiri doonto dhadhaab iyo Soomaaliya oo ka soo kabanaysa burburkii ku dhacay 1990-kii
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdi Wali waxaana la soo jeedinayaa aniga oo Ahmed Cali Sheekh oo ku sugan studio VOA Washington
Ahmed oo wargeyska Gulf News ee ka soo baxa dalka Imaaraadka Carabta ayaa warbixin ka qoray in magaalada Muqdisho laga dhagax dhigay wajigi labaad ee dhismaha isbitaalka Zayed Hospital iyadoo si wada jir ahna ay u dhagax dhigeen madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud iyo danjiraha dalka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho Maxamed Ahmed Al Uthman Wargeysku waxa uu sheegay in munaasabadaasi dhagax dhiga ah ay ka qayb galeen mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya, wakiilada dalalka Carabta iyo diblomaasiyiinta kale ee ku sugan magaalada Muqdisho.
Wargeysku waxa uu intaas raaciyay in danjiraha Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya uu soo dhaweeyay talaabadan iyo in wajiga labaad ee isbitaalkaasi xariga uu ka jiray madaxweynaha Soomaaliya. Danjiraha ayaa tilmaamay isbitaalka Zayed ee magaalada Muqdisho uu xilligan dawo caafimaad u fidiyo ku dhawaad 200 oo bukaan ah maalin kasta kuwaas oo si lacag la'aan ah lagu daweeyo waxaana isbitaalkaasi ka howlgala dhaqaatiir ka yimid dalka Imaaraadka Carabta wajiga koobaad ee dhismaha isbitaalka Sheikh Zayed ee magaalada Muqdisho waxaa la dhayax dhigay bishii July ee sanadii 2015. Qaybta labaad ee dhismaha ee dhawaan la dhayax dhigayna waxay fulin doontaa qaliimada iyo xirfadaha gaarka ah ee loo baahan yahay.
Wargeysku waxa uu sheegay in dhismaha iyo qalabaynta isbitaalka Sheikh Zayed uu qayb ka yahay dib u dhiska iyo horumarinta Soomaaliya ee dalka Imaaraadka Carabtu ay ka fulinayaan magaalada Muqdisho iyo gobollada kale ee dalka Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya waxa uu ka sheegay munaasabadaasi in Imaaraadka Carabtu uu dhinacyo kala duwan ka taakuleeyo dalka Soomaaliya ayna ka mid yihiin waxbarashada, dhaqaalaha iyo dib u dhiska iyo dadaalada la xiriira sidii xasilooni loogu soo dabaali lahaa dalka Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa u mahadceliyay dowladda iyo shacabka dalkaasi Imaaraadka Carabta.
Wargeyska The Star ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa waxa uu qoray in dowladda Kenya ay ku wargelisay bulshada caalamka in lagu gacansiiyo tallaabada ay ku doonayaan inay ku xiraan xerada qaxootiga ee dhadhaab oo inta badan ay Soomaalidu ku jirto iyo bulshada caalamka inay dhaqaale ku caawiso dib u dejinta qaxootiga ku laabanaya dalka Soomaaliya. Madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya ayuu leeyahay wargeyska William Ruto ayaa ka sheegay shirweynihii arrimaha bini'aadamnimada ee ka dhacay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga oo uu ku sugnaa xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon iyo madax ka socota caalamka in Kenya ay walaac badan kala kulantay xerada qaxootiga ee dhadhaab. Xerooyinka waxa ay noqdeen kuwa khatar ku ah amniga, goob ay ku dhuumaalaystaan argagixisada iyo marin ay ka socdaan ganacsi suuqmadow ah oo khatar ku ah deegaanka. Sidaasi waxaa yidhi madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto. Wuxuu intaasi ku daray madaxweyne ku-xigeenka in Kenya ay tixgelin badan u muujisay shuruudaha caalamiga ah ee gargaarka bini'aadanimo, hase yeeshee aanu dalna aqbalaynin amni xumo ka timaada shacabka iyo dadka qaxootiga ah.
Wargeysku waxaa kaloo uu sheegay in William Ruto uu arrimahan kala hadlay Ban Ki-moon iyo madaxweynaha Soomaaliya oo si gaar-gaar ah ugula kulmay magaalada Istanbul. Ruto ayaa sheegay in ay dadajin doonaan heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee qaxootigu ay dib ugu laabanayeen dalkoodii, isla markaana ay ka qayb qaataan dib u dhiska dalkooda. Madaxweyne ku-xigeenka waxa uu sheegay in ay ceeb ku tahay qof kasta oo ka fakaraya in Kenya ay lacag ku doonayso dib u celinta qaxootiga Soomaaliyeed. Waxaana uu intaasi ku daray in Kenya ay sannado badan dhaqaalaheeda ku bixisay dib u dhiska Soomaaliya iyo caawinta qaxootiga Soomaaliyeed. Dalka Kenya ayuu sheegay in lacag dhan $100 million oo dollar ay sannad walba ku bixiyaan ciidankooda ka jooga Soomaaliya si xasiloonida dalkaasi loo soo celiyo.
Wargeyska Daily Nation ee isna ka soo baxa isla magaalada Nairobi ayaa qoray in Soomaaliya ay ka soo kabanayso burburkii gaaray sannado badan. Wargeyska waxa uu sheegay in 10 sano ka hor Soomaaliya lagu tilmaami karay dal qarka u saaran rajo la'aan, xilligaasina waxaa magaalada Muqdisho ka talinayay maxkamadihii Islaamiga oo cagta mariya 11 ka mid ahaa hogaamiyaashii kooxaha iyo maleeshiyaadkoodii oo magaalada xukumayay 15 sanadood iyo in ku dhow. Maxaakiimta Islaamiga waxa ay xarumo ka furteen Muqdisho, waxaana arrintaasi ay sabab u noqotay in dowladdii ku meel gaarka ahayd ay soo wajahaan caqabado lixaad leh. Maxaakiimta Islaamiga waxa ay ka xanimeen dowladdii ku meel gaarkeeda ayuu leeyahay wargeyska in Muqdisho ay u soo guurto oo baydhabo ay ka soo wareegto.
Wargeysku waxa uu intaasi ku daray in xilligaasi aysan jirin hay-ado dowladeed oo shaqeeya sida baarlamaan, xukuumad garsoor iyo madaxtooyo, waxaana dowladdu ay ku koobnayd oo keliya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Kadibna waxaa dalka Soomaaliya yimid ciidankii Ethiopia, waxa ay barigantaaleen ciidankii dowladdii madaxweyne Cabdillaahi Yuusuf, waxaana maxaakiimtii ay ku dhawaaqeen jihaad iyo guluf dagaal oo ka bilowday Muqdisho iyo gobollada koonfureed.
Ayadoo caqabadahaasi oo dhan ay jiraan ayuu leeyahay wargeyska, gaar ahaan dagaalkii ururka Al-Shabaab lagu hayay ayaa dowladdii ku meel gaarka ahayd waxay waqtigeedii uu ku idlaaday sanadii 2012, waxaana ay ka tagtay taariikh wanaagsan, waxaana dowladda hadda jirta ka go'an in si nabadgelyo ah ay ku dhammaato waqtiga dowladda oo ku eg dhammaadka sanadkan. Baarlamaanka cusub ayuu leeyahay wargeyska oo ka kooban aqalka sare iyo midka hoose ayaa la soo dhisi doonaa bisha Agoosto ee sanadkan 2016, kadibna labadaasi aqal ayaa dooran doona madaxweyne bisha Sebtembar, sida uu qoray wargeyska.
Wargeysku waxa kale oo uu qoray in dhinaca diblomaasiyadda xilligan ay jiraan dalal badan oo dib u bilaabay xiriirkii ay la wadaagayeen Soomaaliyada cusub. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa booqday Soomaaliya 2 jeer, booqashadiisii ugu dambeysayna waxay ahayd bishii January ee sanadka 2015, kadib markii uu ballan qaaday in mashaariic badan uu ka fulin doono Soomaaliya oo ah dhinacyada caafimaadka, waxbarashada iyo dib u dhiska. waxaan muqdisho ka dhisi doonaa safaaradda ugu weyn ee Turkigu uu ku leeyahay qaaradda Afrika. Sidaasi waxaa yiri madaxweyne Erdogan xilli xariga uu ka jarayay terminaalka cusub ee garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan Washington iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London ku sugan. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad bay mahadsan yihiin Ridwaan Xaaji iyo Axmed Cali Sheekh oo nala socodsiinaya xubintii wargeysyada halka ka dhageysanayna waa VOA Washington. haatanna Bari Ibrahim ku raaji Ibrahim hey
dhageystayaasheena waxaan u soo qabanaynaa inaan ugu nastaan heestan halku dhigay waxay daneeya Jaailkii Cabdiraxmaan Xanate.
taasi danaa jacaylkii fanaanka Cabdiraxmaan Xanate ayaa u dambeysay daacadeedii fiidnimaynta hadii la raadada bari aroortii 6:00 barkeena dib u kulmi doono aniga Maxamed Cabdi Ibrahim Xasan Daanduur iyo dhammaan saaxiibada VOA ka tagaya sidaas iyo awaysiin wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.